Новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Інформаційний випуск перед мікрофоном Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу коротке зведення. Балога називає спекуляцією пропозицію Тимошенко скасувати парад з нагоди Дня Незалежності. З 1 вересня українці платитимуть за газ більше. Грузія в односторонньому порядку припиняє вогонь в зоні конфлікту. А тепер про ці та інші події детальніше. Під час вибуху на пляжі в російському місті Сочі одна громадянка України загинула та ще одна отримала численні поранення. Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Генерального консульства України в Ростові-на-Дону. Вибух в Лазаревському районі Сочі на пляжі стався у четвер вранці. Спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Двоє людей загинуло, 13 поранені. На Прикарпаття прибула група представників ООН для ознайомлення з ситуацією на постраждалих від стихії районах. До складу комісії входять експерти з подолання наслідків природних катастроф, розвитку інфраструктури, безпеки та комунікації. Очолює групу постійний координатор ООН в Україні Френсіс О'Доннелл. За його словами, ООН ще не зробила власної оцінки потреб у допомозі.
На даний момент ми не вважаємо, що є потреба у міжнародній загальній терміновій допомозі, як у разі катастрофи. Уряд України робить дуже добру роботу. Але ж в той же час ми бачимо, що, напевно, є потреба у дуже конкретній допомозі у конкретних моментах. І ми саме приїхали для того, щоб побачити, де саме ця допомога потрібна.
Заявив постійний координатор ООН в Україні Френсіс О'Доннелл. Тимошенко просить президента скасувати парад до Дня Незалежності через повені на заході України. Натомість глава секретаріату президента Віктор Балога назвав цю пропозицію прем'єр-міністра черговою спекуляцією на проблемах країни. На підготовку та проведення параду передбачено 70 мільйонів гривень. Посольство України в Російській Федерації офіційно повідомило Міністерство закордонних справ Росії про зняття заборони на в'їзд на територію України депутату Державної Думи Російської Федерації Костянтину Затуліну. Про це повідомляє Департамент інформації та друку МЗС Росії. Російська сторона розглядає це рішення української сторони як конструктивний крок. Останній раз Затуліну заборонили в'їзд до України строком на один рік наприкінці липня. З 1 вересня зростуть ціни на газ для населення. Національна комісія регулювання електроенергетики переглянула роздрібні диференційовані тарифи на газ для населення. Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні в четвер. Роздрібні ціни на газ для населення не переглядалися з кінця 2006 року.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Грузія в односторонньому порядку припиняє вогонь в зоні конфлікту в Південній Осетії, закликає Цхінвалі негайно розпочати прямі переговори з Тбілісі. Про це в телезверненні заявив президент Грузії Міхаїл Саакашвілі. Він закликав Цхінвалі припинити вогонь і пообіцяв повністю амністувати членів південно-осетинських формувань, якщо вони відмовляться від насильства. Влада Південної Осетії раніше звинуватила Грузію в підготовці широкомасштабної агресії. Джордж Буш прибув до Пекіна. У п'ятницю президент Сполучених Штатів буде присутнім на церемонії відкриття Олімпійських ігор. Перед початком візиту до Китаю президент Сполучених Штатів скритикував китайську владу за переслідування прихильників демократії та громадянських свобод. Америка рішуче виступає проти арештів дисидентів та правозахисників у Китаї. Ми виступаємо за підтримку свободи преси, свободи зборів і прав трудящих. І робимо це не тому, що хочемо протистояння з китайськими лідерами, а тому, що дозволити власному народові бути вільнішим – це єдиний шлях до повнішого розкриття Китаєм свого потенціалу. Заявив Джордж Буш під час поїздки країнами Азії. У Пакистані оголосили про початок імпічменту президента Мушарафа, про початок процесу імпічменту Перевеза Мушарафа заявила правляча коаліція. Лідер Пакистанської народної партії Асіф Алі Зардарі заявив. Керівництво коаліції впевнене в необхідності почати процедуру імпічменту проти генерала Мушарафа відповідно до статті 47 Конституції. Зардарі дійшов згоди у питанні про усунення Мушарафа з посади після дводенних переговорів зі своїм партнером по коаліції, колишнім прем'єр-міністром Навазом Шаріфом. І це всі новини на цю годину. Я передаю мікрофон ведучому вечірньої «Свободи» Роману Скрипіну. Прошу, Романе.
Дякуємо Зіновію Фрису за виклад останніх подій дня. І нагадаю, ви слухаєте вечірню «Свободу». Застрахуватися від стихії. Держава хоче позбутися обов'язку компенсувати наслідки стихійних лих. Чи можливо це? Про все це говоримо з гостями програми Галиною Глушко, директором Центру інформаційної політики Ліги страхових компаній України. Добрий вечір, пані Галино.
І...
Світлана?
Так.
Бачите, неправильно мене поінформували. Виправляємо. Світлана Глушко. І, сподіваюся, наступне ім'я я назву правильно. Олександр Завада, президент страхової компанії, компанії «Оранта». Він з нами телефоном. Добрий вечір, пане Олександр.
Добрий вечір.
Оскільки ми говоримо сьогодні про те, що сталося на Західній Україні і звідки в нас з'явилася така тема програми, все ж дуже просто. До Західної України попрямували політики різного калібру і в тому числі найпершого ешелону президент та прем'єр. І, власне, це стало підставою для того, щоб сьогодні поговорити, чи можливо застрахуватися від стихії, чи можна українців зобов'язати страхувати себе від стихійних лих. І далі про це докладніше Олексій Сімаков.
Українці повинні застрахуватися. Страхування житла від стихійних лих має бути обов'язковим. Так вважає чинна українська влада. І цю думку днями озвучив президент Ющенко. Це останній приклад у Європі, коли держава бере на себе через свій гуманізм покриття таких колосальних витрат, сказав він. Директор Центру страхового права Ліги страхових організацій України Олександр Зальотов каже:
необхідно стимулювати населення та підприємства до страхового захисту, тому що держава не в змозі відшкодовувати такі значні збитки за рахунок державного бюджету. Держава не може такі обсяги відшкодовувати. Вона повинна відшкодовувати, коли вже страховий ринок виконає свою частину, а поверх цих збитків вже буде включатись державний механізм. Тобто зробити дворівню систему. Спочатку виплачуються страхові компанії, а якщо збитки більше і вони такі катастрофічні дійсно, то коштів державного бюджету. Тобто це буде значно дешевше для держави, для громадян.
За соціально незахищених громадян страховку має сплачувати держава, зазначає Олександр Зальотов. Перелік обов'язкових видів страховки закріплений у 7 статті закону про страхування. Отже, чи буде страхування від стихійних лих обов'язковим, залежить від народних депутатів. Депутат від фракції НУНС Ксенія Ляпіна не підтримує обов'язкове страхування майна.
Пропонується, що хай це буде обов'язкове страхування. А тепер давайте от охолонемо і прагматично порахуємо. Таке нещастя сталося раз на 200 років. Іншими словами, 200 років ми будемо сплачувати страховим організаціям чималі кошти, а раз на 200 років вони їх будуть сплачувати нам. Мені здається, що така арифметика не є на користь громадян. Тобто обов'язкове страхування майна громадян є нормою не ліберальною, не свободною, а примусною. Громадян сплачувати приватним організаціям.
Кабінет міністрів також не планує запроваджувати обов'язкове страхування майна, зазначає міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир Шандра. В Україні має діяти добровільне страхування на випадок стихійного лиха, каже міністр. Проте система обов'язкового страхування від стихійних лих працює у більшості країн світу. Так, у 2007 році у світі сталося 142 природні і 193 техногенні катастрофи, які спричинили збитки у 70 мільярдів доларів, з яких 28 мільярдів покрили страховки. Зокрема, буревій Катріна 2005 року у Сполучених Штатах завдав збитків на 125 мільярдів доларів, приблизно 60 з яких виплатили страхові компанії.
Отже, маємо про що говорити. І до першого, до кого я хотів би звернутися, Олександр Завада, президент страхової компанії «Оранта». Ви на зв'язку? Пане Олександре,
так, так, я...
скажіть, ви цьогоріч від збитків людей страхували взагалі? Я маю на увазі ті, що потерпають від повені на Західній Україні.
Так, звичайно.
І скільки ви зробили виплат?
На сьогодні, безумовно, процес іде і розгорнута широкомасштабна кампанія по збиранню всієї необхідної інформації, огляду пошкодженого майна, будівель. Наші фахівці виїжджають безпосередньо в населені пункти, які постраждали від стихійного лих, і там збирають всі необхідні документи, проводять огляди, роблять розрахунки. Все йде якби з коліс, запущений такий конвеєр для того, щоб зробити ці виплати дуже швидко і в повному обсязі. Тому на сьогодні вже облік сплачених коштів іде на мільйони, але я тут хотів би одразу повернутися до теми обов'язковості. Всі слухачі чудово розуміють, що поряд озвученими сумами збитків, які рахуються мільярдами, ті кошти, які сьогодні ми бачимо, які в наших резервах, вже резервах збитків, де заявлено тисячі відповідно страхових випадків, це неспівмірні цифри. Тобто ми сьогодні повинні говорити, що не тільки як у страхуванні майна, але в цілому з усіх основних видів страхування ми маємо дуже невеликий відсоток охоплення потенційних ризиків. Тобто ми маємо загальну проблему, а стихійне лихо тільки прискорило і загострило проблему, яка сьогодні існує в цілому на страховому ринку.
В чому, від чого страхувалися люди, яким ви робите виплати?
Люди страхувалися в тому числі і від тих ризиків, які настали. Тобто це, крім вогневих ризиків, також стихійні лиха. Повінь, дощі, зливи і так далі.
Скажіть, а скільки відсотків, скажімо так, людей застрахувалися фактично від стихійного лиха?
Ну, дивіться, я назвав цифри суми збитків, які ми очікуємо виплатити, і ті суми збитків, які фактично настали. Тобто можна сказати, що це цифра не перевищує 10%.
Це 10% від тих?
Від тих, які повинні були би, виходячи з здорового глузду, економіки, страхування, застрахуватися.
Зрозуміло. На вашу думку, потрібне обов'язкове страхування від стихійного лиха в Україні?
Ви знаєте, ця дискусія в такому ключі, вона не має сенсу, тому що ми можемо перекидати цю кульку безкінечно довго. Страховики будуть казати, треба обов'язкові види, а депутати будуть казати, а страховики не всі виплачують, є недобросовісні страховики, тому ми боїмося, що буде в великому масштабі і так далі. Тому я би говорив зараз про те, що ми повинні зробити так, щоб страхування увійшло в звичну практику, в звичний уклад життя української сім'ї. Перш за все, мова йде зараз не про страхування палаців, великих, дорогих і так далі. Там, повірте, не буде страхування, люди знайдуть кошти відбудувати. А мова йде саме про тих, для кого будівля, будинок є основою для життя. Це єдиний якби засіб, де люди ховають.
Я вас прекрасно розумію.
Тому
але
в першу чергу мова йде саме про таких. І тому для того, щоб це увійшло в звичний уклад, потрібен комплекс заходів. І питання обов'язковості, необов'язковості – це лише один із системи таких заходів. Тому я би говорив зараз про вулицю з двостороннім рухом. По-перше, потрібно створити механізми стимулювання. Тут частина називається, але я би їх міг уточнити, але це окрема тема пізніше. А друга частина питання – це страховики повинні сказати, що не все в порядку в страховому домі, і потрібно підвищувати платоспроможність, потрібно підвищувати вимоги до страховиків в плані регуляційному, потрібно підвищувати прозорість страхових компаній і так далі, і так далі. І от на таких двосторонніх засадах ми тоді будемо говорити про те, що буде вирішено це питання.
Зрозуміло. Ви чинники назвали. Оранта колись була державною страховою компанією. Чи могла б вирішити питання обов'язкового страхування і створення такого певного фонду для відшкодування у випадку стихійних лих через створення державної компанії страхової? Чи на ринку державна страхова компанія не потрібна?
Практика українська, світова, говорить про те, що це є класичне страхування і повинні займатися класичні страхові компанії. Держава потрібна, і державне страхування потрібне в тих випадках, коли ми маємо, от, наприклад, сільське господарство. Коли ринкові механізми не спрацьовують, тоді потрібно підключати інструменти держави. В цьому випадку, де не спрацьовують державні механізми, там, де у людей просто немає коштів. Люди не достраховують. І сьогодні невеликі суми виплат не тільки люди не страхуються. Навіть якщо люди страхуються, вони занижають страхову суму порівняно з реальною вартістю. Відповідно, потім отримують менші виплати, тому що вони страхуються на меншу суму, ніж вартість цього житла, яке вони займають. Тому це проблема, яку можна вирішувати, крім інструментів примусу, також стимулюванням і допомогою з боку держави для малозабезпечених, для того, щоб зробити це, те, що я сказав, укладом, звичною практикою. З іншого боку, ми повинні підвищити прозорість страхування, виробити добросовісні високої якості продукти, які разом з тим не були б обтяжливі за ціною, тобто оптимальні за показником ціна якості. Тобто ми повинні відкрито викласти всі карти на стіл разом з державою, разом з представниками тих верств населення, разом з місцевими органами, самоврядуванням.
Пане Олександре, давайте не повторюватися.
Так.
Добре, лишайтеся на зв'язку, ми до вас ще звернемося. І зараз продовжимо говорити зі Світланою Глушко, директором Центру інформаційної політики Ліги страхових компаній України. Нагадаю вам, що ви слухаєте «Вечірню свободу», і темою програми є наступне. Застрахуватися від стихії. Держава хоче позбутися обов'язку компенсувати наслідки стихійних лих. Чи можливо це? Отже, пані Світлано, ще раз вам добрий вечір.
І
елементарне питання, чи можна ввести обов'язкове страхування від стихійних лих? Ми почули пана Заваду, він сказав, що практично це зробити мало реально або важко, оскільки і зобов'язати людей потрібно впроваджувати певну культуру, тобто звички страхування і стимулюючи людей. А ви як вважаєте?
Ліга страхових організацій перед тим, як запропонувати це до президента України, до уряду України, до Верховної Ради, до РНБО, ми вивчали світовий досвід, як це відбувається в світі. Власне кажучи, держава не несе на собі ніде, ні в іншій країні не несе на собі таких великих збитків, як це трапилось у нас. І ви знаєте виступ президента, який сказав, що це, мабуть, останній приклад в Європі.
Цитували президент.
Так. Ось. Тому було запропоновано ось такий ось механізм, ось така ось стратегія захисту населення.
Який ось механізм? Про що ви говорите? Тому що широкий загал про цей механізм не знаю.
Я говорю конкретно про ті пропозиції, які були подані до органів державної влади, які включають перше. Це впровадження обов'язкового страхування майна громадян і держави від вогню, від стихійного лиха. Якщо на страхову суму 50-100 тисяч гривень. Це середня вартість будови, так? Хати, там, будівлі якоїсь. Якщо ця вартість перевищує 50-100 тисяч гривень, це вже може бути добровільне страхування, додаткове добровільне страхування майна. Ввести мінімальний тариф, мінімально можливий тариф. Наприклад, Ліга страхових організацій пропонує за своїми підрахунками 0,2-0,3%. Що це означає? Це означає, що людина може в місяць сплачувати від 8 до 25 гривень. Можливо, до 30 гривень. Оце ось ця вилка, яка ці платежі щомісячні, які можуть покрити цей платіж, щомісячний платіж для громадянина. Це невеликий платіж. Ми говоримо про обов'язкове страхування, яке не є прибутковим з самого початку. Це швидше всього соціальна функція страхування. І таким чином ми пропонуємо ось таким чином вдосконалити цю стратегію захисту населення від стихійного лиха. Я хочу сказати, що коли шановна Ксенія Ляпіна говорила про те, що треба чекати ще 200 років таких збитків, то я хочу сказати, що лише за минулий рік, 2007 рік, це не 200 років тому, це рік тому, держава понесла збитки в розмірі понад 825 мільйонів гривень, в тому числі і техногенного характеру 153 мільйони гривень, і природного 672 мільйони гривень. Ось вам ці збитки, не треба чекати 200 років, треба, мабуть, просто перекласти частину відшкодування відшкодування цих збитків на страхові компанії.
Добре, продовжимо розмову трошечки згодом. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу», і ми говоримо про можливість введення обов'язкового страхування від стихійних лих, але маємо приклад, як це відбувається в наших сусідів. Ну, скажімо, в Чехії, в яких час від часу відбуваються повені, річка Вултава розливається і навіть затоплює празьке метро. І з подробицями пані Пеленська.
Головна заувага – від небувалої в історії повені 2002 року, яка затопила третину теренів Чеської Республіки, включно з Прагою, її громадяни були застраховані. Саме страхові компанії взяли на себе головний вантаж виплати відшкодувань за завдану водою шкоду. Це при тому, що традиція страхувати власне життя, життя домашніх тварин, рухомого і нерухомого майна у Чехії відносно нова. Тільки на початку 90-х років, відразу після перемоги демократичної оксамитної революції – в країні розпочали роботу страхові компанії, яким вдалося швидко переконати чехів, що добре застраховане життя і майно не розкіш, а необхідність. Нині в невеликій, всього 10-мільйонній Чехії працює 12 страхових компаній, які в годину лиха спрацювали як добре налагоджений годинниковий механізм. Не потерпілі від повені, а інспектори-страховики першими приїхали до затоплених водою місць, щоб підрахувати збитки. Наприклад, одна з найбільших в Чехії страхових компаній – «Альянс» – виплатила своїм клієнтам понад 200 мільйонів доларів, причому за спрощеною, без зайвої бюрократії схемою. Швидко і оперативно проводили виплати й інші страхові компанії. Всього за завдані повінню збитки страхові компанії виплатили чехам в перерахунку близько 1 мільярда 200 мільйонів доларів США. Це означає, що більшість населення Чехії своє життя і майно страхують.
Отже, ми почули, як це відбувалося у Чехії, де теж трапляються повені, і вони не є новиною. Прозвучала цифра цікава – 1 200 000 000 доларів США. 5 800 000 000 виділила Верховна Рада, змінивши бюджет, ми про це говорили. Так от, я хочу сказати, що це саме така сума, десь приблизно 1 200 000 000 доларів. Перерахунку за сьогоднішнім курсом 4,85. І ми так само почули Світлану Глушко, яка сказала, що так, треба впровадити обов'язкове страхування. І я хотів би звернутися до Олександра Завади. Чому ви не підтримуєте думку про обов'язковість страхування, оскільки ми маємо приклади інших обов'язкових страхових платежів? Ну, скажімо, можна згадати купівлю страхового ваучера при подорожі за кордон або так зване цивільне страхування, тобто автоцивілка. А ви от проти такого, щоб страхуватися від стихійних лих?
По-перше, я одразу сказав, що це має стояти на порядку денному, але форма заохочення чи форма поширення страхування – повинна бути не тільки готова, а в першу чергу потрібно зробити таке страхування, щоб люди були впевнені в тому, що виплати будуть отримані. І щоб ті посадовці, які приймають рішення, були впевнені у цьому ж самому. Але з почутого я хотів би привернути увагу, що в Україні жителі населених пунктів знають, що представники, зокрема, нашої компанії, вони також виїхали на місце, вони також затверджена у нас спрощена процедура. Саме працівники страхової компанії збирають документи, тобто всі ці цивілізовані методи поводження страхової компанії в період такого масового лиха, вони відпрацьовані і у нас вже діють на практиці. В тому, саме в масовості охоплення страхування. Тому, чому я ставлюся дуже обережно до обов'язковості? Тому що в Україні 34 види обов'язкових страхувань. 34 види. Жоден з цих видів сьогодні нормально не працює. Навіть такий вид, який поширений в усій Європі, це обов'язкове страхування цивільної відповідальності, в Україні діє тільки на 30%. Саме з огляду на відношення до цього держави. Хоча страхові компанії виплачують в величезних обсягах, ці відсотки вже досягають 60-70% від отриманих премій. Тобто те все, що є в Європі, є в Україні, але ми ще не маємо від держави такої підтримки.
Але не в тих масштабах, очевидно, це все є.
Коли я говорю про те, що потрібно рухатися на зустріч, значить потрібно тристоронній процес. І держава, і страховики, і населення. Тобто, от тоді ми це зробимо таким способом, щоб воно було реальне. Що стосується обов'язковості в чистому вигляді, я би поставив на перше місце не обов'язковий вид страхування, а визначити ті випадки, в яких наявність такого страхування є обов'язковою. Тобто, це інший погляд на цю ж саму проблему. Тоді ми зробимо такі випадки зрозумілими для населення, вони будуть легко адмініструватися. Тому що, якщо ми говоримо про обов'язкове страхування, тоді ми повинні дати відповідь на питання, а що робити, якщо той чи інший громадянин не застрахував свою будівлю? Встановлювати штрафи? Візьміть, будь ласка, штрафи із тих людей, які живуть в гірських селах, або які там пенсіонери, які отримують невелику заробітну плату. Тобто, коли ми говоримо про обов'язкове страхування, ми повинні розуміти, що він все одно в повному обсязі і в більшості не спрацює. Тому ми повинні говорити про обов'язкову наявність, ми повинні чітко визначити ті категорії населення, які сьогодні не зможуть сплатити. Ми повинні чітко визначити ті вимоги до страхових компаній, які повинні бути для того, щоб гарантувати платоспроможність і виплату. І от на комплексній основі тоді приймати відповідний закон.
Дякую вам, пане Завада. Я нагадаю, що президент страхової компанії «Оранта» був гостем, телефонним гостем «Вечірньої свободи». Сьогодні ми говоримо, чи можливо застрахуватися від стихійних лих, оскільки така ініціатива є у української влади. Я знову звертаюся до Світлани Глушко, директора Центру інформаційної політики Ліги страхових організацій України. Ви говорили про те, що ви пропонуєте уряду. Ви вже провели якісь перемовини, ваша організація, з владою чинною стосовно можливості впровадження або добровільного, або обов'язкове страхування.
Ліга страхової організації звернулася з пропозиціями. Тобто ми запропонували, ми надіслали так ці пропозиції, будемо чекати подальшого розгляду і подальшої долі, як це буде відбуватися. Власне, серед тих пропозицій, і ще одна дуже важлива, про яку щойно говорив Завада, це про те, що робити з тими людьми, які не застрахували.
Власне, це питання нагальне у порядку денному. Так, що робити з цими людьми? Можливо, їм держава тоді за них сплачуватиме страховий внесок?
Так, звичайно. Ми запропонували, що за працездатне населення сплачує працездатне сплачує самостійно, а непрацездатне населення – це інваліди, це ветерани, це інші категорії непрацездатного населення з державного бюджету. Власне кажучи, це невеликі кошти, порівняно з тим, що ми зараз покриваємо.
Порівняно з 6 мільярдами, так, звичайно, це невеликі кошти. Скажіть, а яка сума цього страхового внеску? Ви сказали, там мінімальний тариф і так далі, все ж таки просто в гривнях, якщо порахувати, скільки це може бути? Оскільки всі, хто заплатив, скажімо, за автоцивілку, вона коштує там 150 гривень. Сума всім відома.
150, трохи більше, так. Але це
я кажу орієнтовно зараз. Так. Скільки може бути от страхування від стихійного лиха, який має бути річний внесок?
У нас пораховано від 8 до 25 гривень в місяць. Треба помножити це на 12 місяців, у нас буде річний внесок. Це при тих будівлях, про які я говорила, з розрахунку 50-100 тисяч гривень.
Але це з урахуванням, якщо будуть платити всі громадяни України?
Так? Це з урахуванням, що якщо будуть платити всі громадяни України, то цей тариф може бути ще нижчий. Цей тариф може бути ще нижчий, ми прораховували те, що це є можливість навіть знижувати цей тариф. Справа в тому, що чим може виникнути запитання, навіщо страховикам обов'язкове вистрахування, який справді не працює. Це справді дуже велика проблема. Ми в цій же пропозиції, які ми надіслали до уряду, до президента України, ми пропонуємо також перейти потім на обов'язкове страхування і транспортної інфраструктури, доріг, мостів, ліній електропередач. Але весь парадокс в тому, що за чинним законодавством, відповідно до закону про страхування, лінія електропередач вже є обов'язковим видом страхування від стихійних лих. Але він не працює, вже 7 років немає постанови Кабінету міністрів, він не працює. І таких прикладів можна довести доволі. Ви проводили такий же приклад з автоцивілкою. Через те справді є така загроза, що і це обов'язкове вистрахування в разі його прийняття теж може бути просто формальним. Це є велика загроза, але це шлях до клієнта. Це шлях до того, що обов'язкове вистрахування може підняти трохи рівень культури, призвичаєте клієнта до того, що страхуватися треба.
А що може стати причиною, скажімо, не виплати за страховим випадком?
Невиплати за страховим випадком, мається на увазі за цією стихією. За цією стихією Ліга страхових організацій звернулася до того, щоб впровадити спрощені методи урегулювання збитків. Тобто, якщо людина проживала в зоні стихійного лиха, це вже є право її отримати це відшкодування.
Дякую вам, Світлана Глушко, директор Центру інформаційної політики Ліги страхових організацій України. Ми сьогодні говорили про обов'язкове страхування на випадок стихійних лих. З вами в студії був Роман Скрипник. До побачення.